Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Կյանքը Երևանում կանգ է առել, որովհետև ձյուն է եկել, դասեր չկան, մարդկանց առաջարկում են տներից աշխատել։
Ոսպի ճանապար մաքրացի։
Իսկ ուր է բարեփոխված տրանսպորտն ու աղավազը ճանապարհներին, ինչու ձյան տեղումներին զուգահեռ կանգ առան իշխանության գովեր գած ավտոբուսները։
Ճամփի կեսին մեզ ասում եք իջեք, գնացեք, ի՞նչ է նշանակում։
Բաքվի դատարանում հասել են հայ գերիների ցուցմունքներին, Արցախի նախկին պաշտոնյաները մեղադրանքը չեն ընդունում, Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 4-րդ օրն է։ Գյումրիում նախընտրական մթնոլորտը երում է տեխնացուների առաջադրումն այսօրվանից է, 10 ուժ է ուզում վերցնել քաղաքը։
Մինչև վերջ պայքարելու ենք։
Եվ Կիևում ընդունել են Թրամփի բանակցին Ուկրաինա-Ամերիկյան ճակտված շփումներում ինչ զարգացումներ կան։ Այս թողարկմանն ունենք նաև հետաքննություն Եվրամիության 4 միլիոնանոց ավտոբուսների մի ծրագրի մասին, նաև պատմություն ռուս ուժայիններից Հայաստան փախած ու այստեղ ռուս ուժայինների ձեռքն ընկած մի խոհարարի մասին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Բաքուն կրկին Երևանին է մեղադրել խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները ձգձգելու համար Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը պնդել է, թե չհամաձայնեցված երկու կետերից մեկը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանն է առնչվում, մյուսը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե սահմանադրությունը փոխելու մտադրությունը Բաքվի պահանջով չէ։ Երևանը լիահույս է, որ սահմանի բացման շուրջ Անկարայի հետ բանակցությունները կտան իրենց պտուղները։ Սովյան խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասները ծրագրում։ Երկու շաբթի Վաշինգտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահին քննարկելու Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ծրագրում է Դոնալդ Թրամփին ասել, որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ թուլության ցանկացած դրսևորում կբարդացնի Չինաստանի ու Իրանի հետ հարաբերությունները։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց կունենա Չինաստանի նախագահի հետ, հաղորդվում է, որ կքննարկեն ռուս-ամերիկյան բանակցությունների արդյունքները։ Երեկ Կիևում էր Միացյալ Նահանգների նախագահի գլխավոր բանագնաց Քիթքելոգը, երկու կողմն էլ դրական են գնահատել բանակցությունները։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ հույսեն ներշնչում և հաստատել է, որ Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների հետ ամուր պայմանավորվածությունների կարիք ունի, մանրամասները այս ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը մեջբերում եմ մեծապես կախված կլինի նրանից, թե արդյոք մենք կկարողանանք որևէ առաջընթացի հասնել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա ասել է, որ նման հարց քննարկվել է Սաուդյան Արաբիայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպանը, և որ ինքը ռուս պաշտոնյաներին ասել է, որ հանդիպում չի լինի, քանի դեռ չգիտենք, թե ինչի մասին այն լինելու։ Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի հունգարիան արգելափակել է Ուկրաինայի համար Եվրամիության ռազմական օգնության նոր փաթեթը։ Ավելի վաղ Եվրամիության արտաքին կապերի ծառայությունն առաջարկել էր լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային մոտ 6 միլիարդ եվրոյի չափով։ Հունգարիայի արտգործնախարարը նշել է նաև Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցների երկարաձգման որոշումը հետաձգելու ցանկության մասին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ուոլցը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեջբերում է ակնհայտորեն շատ հիասթափված է Վլադիմիր Զելենսկուց։ Ամերիկացի պաշտոնյան կոչ է արել Ուկրաինայի նախագահին հնարավորինս շուտ հասնել համաձայնության Թրամփի առաջարկի շուրջ, որը նախատեսում է Ուկրաինայի բնական պաշարների մի մասը հանձնել ամերիկացիներին, անցած 3 տարում տրամադրված ամերիկյան օգնության դիմաց։ Ուկրաինայի ղեկավարը մինչդեռ նշել է, որ պատերազմի ժամանակ ամերիկյան օգնության չափը ավելի քիչ է եղել, և որ այդ գործարքով ամերիկան պետք է Ուկրաինային նաև ապագայի անվտանգության երաշխիքներ տա։ Այս ժամի համար այսքանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակենք ծրագիրը, և այսպես սպասված ու լավ կանխատեսված ձյան ցիկլոնը բառացիորեն կաթվածահար արեց Երևանը։ Երեկ-երեկոյից մարդիկ աշխատանքից հետո մնացել են կանգառներում, հանրային բարեփոխված տրանսպորտը լրված է երևանյան ճանապարհներին, շատերը պարզապես ոտքով են կենտրոնից ծայրամասեր իրենց տներ հասել։ Քաղաքապետ Ավինյանը ձյան տակ դրսում էր պատմելու, թե քանի միավոր տեխնիկա է աշխատում, միայն թե այդ լայվերը ոչ մի կերպ չտաքացրին դրսում մնացած սառած մարդկանց։ Ճգնաժամի Գինել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը իր կառավարական տաքսենյակից հորդորեց նկատել սքանչելի ձյունը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը 3-3-ից է դրսում։
Մեջից էլի։
Կաթվածահար Երևան վաղուց կանխատեսված ձյան առատեղումներից հետո 3-3-օյան մայրաքաղաքի երթևեկությունն իսկական էքստրիմի էր վերածվել։ Սառցակալած փողոցներում շղթայական վթարներ էին։
Մարդու օբա չլավ տղեկ։
Վթարները պաշտոնատար անձանց էլ չեն շրջանցում, տուժում է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Փողոցներ են փակվում անգամիջ քաղաքային։ Թե քանի վթար եղավ ու քանիսը տուժեցին, պետական գերատեսչությունները դեռ չեն հստակեցնում։
Ոսպի ճանապարհ մաքրած չի։ Այն Արմենակյանն է։ Օհ, իսկ որտե՞ղ գնաց։ Ավելավ չգնա։
Երևանի կանգառներում մարդիկ ժամերով ավտոբուսի են սպասում, տրանսպորտ չկա։
Արդեն ավելի քան 4 ժամ է քաղաքում այս վիճակն է։
Մարդիկ ստիպված ոտքով են ճամփա անկնում, վերհիշելով 8 ու ցուրտ 90-ականները, վերելք դեպի Մասիվ։
Մասիվ գնացող ճանապարհն է։ Մարդիկ ոտով են բարձանում։
Օֆլայնա չէ, չի
այս վիճակն է։ Սարի Երևանը։
Ժամեր են անցնում, քաղաքապետարանը լուռ է, որ զգուշացնում են, որ ձյան պատճառով տրանսպորտը թերի է աշխատում, ոչ հորդորում են զուր տեղը կանգառներում չսառչել, ոչ էլ ներողություն են խնդրում պատճառված լուրջ անհարմարությունների համար։ Քաղաքային իշխանությունների կողմից անտարբերության մատնված քաղաքացիները դեռ սպասում ու սպասում են։ Փոխարեն այդ պահին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը կառավարության շենքից սքանչերի տեսարաններու գեղեցիկ պատկերներ էր վայելում։ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում դժգոհեց, թե մեջբերեմ, մեր գլխին թափվող մեգա աղմուկի մեջ չենք նկատում, թե ինչպես է փոխվում եղանակը։ Ինչ սքանչերի տեսարաններ է հրամցնում մեզ։ Շատ վարորդներ անվտանգության նկատառումներից ելնելով կանգնեցնում են ավտոբուսները։
Խնդրեմ, ես մի ավտոբուսն էլ կանգնել չի գնում, դատա կարելի կարծես։ Մայիսի մյուս հատվածում ևս էլի 2 ավտոբուս նայեք։
Միայն ուշ երեկոյան 21:40-ին, երբ շատերն արդեն ճարահատյալ ոտքով տուն էին հասել, քաղաքապետարանը հայտարարեց տրանսպորտի դժվարացած աշխատանքի մասին ու տեղեկացրեց հնարավորեն ուշացումներ։ Հրապարակման տեքստում քաղաքային իշխանությունները փաստի առաջ կանգնած երևանցիներից նույնիսկ ներողություն չխնդրեցին, փոխարեն շնորհակալություն հայտնեցին ըմբռնման համար։ Վստահեցրին, մաքրման աշխատանքներն արտակարգ ռեժիմով են ընթանում, բայց ինտենսիվ տեղումների պատճառով ճանապարհները կրկին ձյունով են ծածկվում։ Սարչող քաղաքացիները իրավիճակից ելք էին փնտրում, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հավանաբար բավականին տաք սենյակում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստին էր մասնակցում ու անգամ ժամանակ գտնում Facebook-յան 5 գրառումները փակել բացելու համար։ Այս ընթացքում սոցցանցերում դարձյալ տարածվում էր տարիներ առաջ դեռ ակտիվիստ Տիգրան Ավինյանի առաջարկած լուծումը, եթե տեխնիկա չկա, քաղաքապետարանի աշխատակիցները Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ պետք է վերցնեն պահերը ու մեջբերեմ Հայդե փողոցներով ձյուն մաքրելու։ Ֆակտոր TV-ից նկատում են, որ քննադատության ալիքին զուգահեռ Ավինյանը նախ փակում, ապա դարձյալ ակտիվացնում է այդ գրառումը։ Եթե Ավինյանն իր անձնական էջի կառավարումն այլանձի չի պատվիրակել, ստացվում է, որ այդ ծանր պահին, երբ երևանցիները պարզաբանում էին ցանկանում լսել, քաղաքապետը Facebook-ը փորփրելու ժամանակ էր գտել։ Թեման սակայն այսքանով չեզրափակվեց, համացանցում տեսանյութեր տարածվեցին, որտեղ Ավինյանը պահով ձյուն է մաքրում։ Իսկ 3 միայն օրվա ավարտին կեսգիշերին մոտ Երևանի քաղաքապետը Facebook-յան լայվով նոր-նորքի ձնամաքրման աշխատանքների մասին խոսեց։
Երևանի քաղաքապետարանի մոտավորապես 40 տեխնիկա հենց այս պահին աշխատում է քաղաքի փողոցներում, առաջնային եւ երկրորդային փողոցներում, ցանում է աղ եւ ավազ, որոշ դեպքերում միայն աղ։
Մի քանի օր առաջ կանխատեսված առատեղումների վերաբերյալ նորություններն արդեն այլ գերատեսչությունների հաղորդագրություններով շարունակվեցին։ Դպրոցներում դասերը հետաձգվեցին, Երևանի պետական համալսարանն անցավ հեռավար ռեժիմի, եղանակը խառնեց նաև զինված ուժերի պլանները, հետաձգվել են նորակոչիկների երթման արարողությունները, սահմանափակվել են տեսակցությունները, արձակուրդներն էլ ժամանակավորապես արգելել են։ Օրն ավարտվեց, սկսվեց նորը։ Բահը ձերքին Տիգրան Ավինյանին տեսանք միայն համատարած աղմուկից հետո։ Իսկ քաղաքապետարանը վաղ առավոտից աշխատակիցների ձերքին է բահը ծախավել տվել ու աշխատանքի ուղարկել։ Բահով սառույց կոտրող տարեց Միկին տեսախցիկի հետևում նեղսրտում ու զայրանում է։ Ինչու են իրենք այս գործն անում, որտեղ է հատուկ տեխնիկան։ Դեռ 2023-ին քաղաքապետարանը տեղեկացրել էր մայթ մաքրող սարքեր ձերք բերելու մասին։
Այս տարի գնումներով ձերք ենք վերել 50 մեխանիզմներ խոզանակով, որոնք օգտագործվեն մայթերի մաքրման ժամանակ մայրաքաղաքի փողոցներում։
Անցած տարի ձյան տեղումներից հետո Ավինյանն ընդունել էր, իրենց իրականացրած աշխատանքը բավարար չէ, տեխնիկայի խնդիր էլ ունեն։
Մենք իմացել ենք, չէ, որ այս օրերին ձյունը գալու է, և վստահ եմ, որ ԵԱՍՄ-ը հիմնարկումել են իմացը, վստահ եմ, որ տեխնիկայի առումով մենք հարցեր ունենք դեռևս մայթերի մաքրման առումով։
Այս խոսքերից մեկ տարի անց քաղաքային իշխանությունների հրահանգով մարդիկ դեռ հին եղանակով են մայթեր մաքրում։ Գովաստված հատուկ տեխնիկայով աշխատանքներ մի քանի ժամվա նկարահանումների ընթացքում անձամբ մենք չնկատեցինք։
Շատ կարևոր է, որպեսզի գալիք արդեն փետրվարի 20-ին կախատեսվող ձյան տեղումների ժամանակ մենք պատրաստ լինենք ծնամաքրման աշխատանքներին ամբողջ ծավալով։
Այս տեղումների մասին քաղաքապետը մի քանի օր առաջ էր խոսել, բայց քաղաքը այս անգամ էլ սահադաշտի վերածվեց, իսկ տեղումները դեռ շարունակվում են։
Ամենաարտարոց պատկերն այն էր, որ քաղաքային իշխանության գոված ավտոբուսները 3 բառացիորեն կանգ էին առել, այսինքն չէին աշխատում։ Էլ ավելի արտարոց էր Երևան ավտոբուս ընկերության բացատրությունը, վարորդները չեն վարում, որովհետև ուղևորների հանդեպ հոգատար են։ Ուղևորները, հիշենք, սառած կուտակված էին կանգառներում։ Հոգատար են, թե ձմեռային անվադողերով չեն, սա էլ մի բանավեճ էր, որ լրահոսում շարունակվում էր ձյան առատ տեղումներին զուգահեռ։ Անուշ Մկրչյանն է փորձել հասկանալ քաղաքային ավտոբուսներն ինչպիսի անվադողերով էին։
Անշարժ ավտոբուսների շարասյուններ։ Այս պատկերը 3 երեկոյան կարելի էր տեսնել Երևանյան բազմաթիվ փողոցներում։ Տրանսպորտային բարեփոխումների շրջանակներում ձեռք բերված նոր ավտոբուսները 3 փաստացի չդիմացան ձյան առատ տեղումներին։
Այս ավտոբուսն էլ ոնց որ կանգնել եւ չի գնում դատարկը։
Վարորդները պարզապես հրաժարվում էին վարել, ու թեև Երևան ավտոբուսի խոսնակը համոզված էր, որ վարորդները դրսևորել են բարձր հոգատարություն և գիտակցություն, առատ ձյան և սառույցի պայմաններում վտանգի տակ չեն դրել քաղաքացիներին, այդուհանդերձ կանգառներում սառած ու ի վերջո ժամեր անց ոտքով տուն հասած քաղաքացիները կարծես այդքան էլ չէին զգացել քաղաքային իշխանության հոգատարությունը։
Նստել ենք ավտոբուս, որպեսզի հասնենք տուն, ճամփի կեսին մեզ ասում եք իջեք գնացեք, ի՞նչ է նշանակում սա։ Եվ ի՞նչ եք առաջարկում։
Այս են ժողովուրդ, կանգնեցին մետրո բարեկամության մոտ ու մարդիկ իջան։
Անվադողերը բնականաբար ձմեռային չեն, ոնց հասկանում ենք անվադողերը։ Ընդհանուր սեզոնային են, հա, ժամել չեն գնում, այսա բոյկոտես, այլ վարորդները կանգնացեն, բոյկոտը շարունակում ենք, ժողովրդան, ուղղակի հիմա ավտոբուսներն են բոյկոտում, ոնց հասկանում, կանգնել, հիմա արդեն ավտոբուսներն են բոյկոտում, վարորդները իհարկե մեկ չունեն, ստեղ անվադողերի խնդիրն է։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի այս պնդումից հետո միայն ավականու իշխող խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը շտապեց Facebook-յան գրառում անել, մի փաստաթուղթ էլ կցել եւ հայտարարել. ավտոբուսների համար երբևէ ձմեռային անվադողեր չեն գնվում։ Ավելի ուշ քաղաքապետարանն էլ մի գրառումով թվեր նշեց, թե քանի ավտոբուս է դեռ հոկտեմբերից փոխարինվել համասեզոնային անվադողերով։ Ավելի համոզիչ լինելու համար էլ ուշ գիշերով ձյան տակ ուղիղ եթեր մտավ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։
Կամ համասեզոնային, այսինքն ծառայում են բոլոր սեզոններին, բայց ի՞նչ նշանակում, որ առատ ձյան տեղումների դեպքում հարային տրանսպորտը չի ունենում խնդիրներ։
Ընդամենը պետք է հաշվի առնել և պլանավորում իրականացնել, որ եթե օգտագործում ենք համասեզոնային անվադողեր, ապա համասեզոնային անվադողերը մենք պետք է, այսպես ասած, փոխենք հատկապես տեղումներին ընդառաջ, որովհետև մաշված կարող է լինել ինչպես համասեսոնային անվատող, այնպես ամառային, այնպես էլ ձմեռային։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի համար համոզիչ չեն քաղաքային իշխանության բացատրությունները։ Երեկվա փորձությունը նրա գնահատմամբ եւս մեկ ապացույց էր, որ ժամանակավրեպ է խոսել բարեփոխված տրանսպորտի մասին։ Բարորդները չէին խուսափի վարելուց, եթե վստահ լինեին, որ ավտոբուսները վթարային իրավիճակ չէին ստեղծի։ Պիպոյանը այստեղ մեկ այլ խնդրի վրա էլ է ուշադրություն հրավիրում։ Նրա պնդմամբ գործող ավտոբուսների քանակը չի բավարարում ներկայիս ուղևորահոսքին։ Եվ եթե ոչ վարորդը, ապա ով ավելի լավ պետք է իմանար, կդիմանար արդյոք բոլոր սեզոնների համար նախատեսված այդ անվադողը։
Ամենևին պատահական չէ, որ միջազգային խորհրդատուն խորհուրդ է տվել Երևան քաղաքին ունենալ 250-18 մետրանոց ավտոբուս։ 250-18 մետրանոց ավտոբուսի տեղատարողունակությունը դա կստանանք 250 × 150, այսինքն 300,000-ից ավելի ուղևորապոխադրում ապահովելու են այս շարժվածքը։ Երբ որ դու դրանց փոխարեն գիծես մտցնում ընդամենը 240 տեղանոց ավտոբուս, այդ ավտոբուսներն էլ աշխատում են ոչ թե մինչև 45 ծանրաբեռնվածությամբ, այլ 55-60 ծանրաբեռնվածությամբ, բնականաբար մեքենաները ավելի շուտ շարքից դուրս գալիս, մաշվածությունն արդեն կտրուկ փոխվում, եւ ինչպես նկատեցիք, երեք արդեն կան անվադողեր, որոնցով անգամ ամռան է չարժվում, ոչ թե որովհետեւ դա ձմեռային կամ ամռան է, այլ որովհետեւ պարզապես ծանր մաշվածության է եւ անվադողերը չեն փոխվել։
Վատ կառավարում, կարճ այսպես է գնահատում իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահը երեկվա վիճակը, եզրահանգելով. ոչ մի ֆորս մաժոր չկար, ոչ մի տարերային աղետ չկար, պարզապես ձյուն էր եկել, պարզապես պետք էր կառավարել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ էլ առաջյուն ու սառնամանիք է, բայց օդն է երում։ Գյումրիում նախընտրական մթնոլորտը թեժանում է օր-օրի, թեպետ առաջադրումները այսօրվանից են սկսվում, բայց երկրորդ քաղաքում այնքան են առաջ անցել, որ 10 քաղաքական ուժ արդեն ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել։ Նրանցից շատերը փոխանակվել են թեժ բանավեճերով։ 3 մի թեկնածուի էլ ոստիկանությունը հատուկ գործողությամբ տարավ ու վնասվածքով հետ բերեց։ Արդեն վախի մթնոլորտի մասին են ահազանգում որոշ քաղաքական ուժեր։ Մի խոսքով, սովորական նախընտրական Երուսեր, որին Սաթենիկ Կազվանցյանն է հետևում։
Մինչ գյումրեցի ԿՊԱ-ականները 3-1 մյուսի ետևից ստատուսներ էին գրում մի քանի ժամով ձերբակալված Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի քրեական անցյալի մասին, իշխող ուժի նախընտրական շտաբի պետ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն այսօր հրաժարվեց տեղի ունեցածը մեկնաբանել։ Իսկ Կոմկուսի քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը 3 պնդում էր, թե իրեն ոստիկանական հատուկ գործողությամբ ձերբակալել են, որ կոտրեն ու դուրս թողնեն ընտրապայքարից։
Այս դեմոկրատիա քարոզող Նիկոլը այս ձևի բաներով են ուզում մարդկանց կոտրել, բայց գիտեցեք, սրանից ավելի, ուրեմն մինչև վերջ պայքարելու ենք, մինչև վերջ։
Ոստիկանությունը Ղուկասյանին ու թիկնապահին ձերբակալել էր ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Կասկածները չհաստատվեցին և նախկին քաղաքապետն ու թիկնապահը բաժամունքից դուրս եկան առանց քրեական մեղադրանքի, բայց քերծվածքներով։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետն այս պահին մեղադրյալ է փողերի լվացման ու պաշտոնական կեղծիքի հոդվածներով, նաև ապօրինի հարստացման գործով է անցնում։ Երեկվա ձերբակալությունից հետո ԿՊԱ-ականները սկսեցին սոցցանցերում հիշեցնել Ղուկասյանի ու նրա ընտանիքի մասնակցությամբ քրեական աղմկահարույց պատմությունների մասին, եղան պնդումներ, թե նրանք ավելի շատ քրեական գործերով են անցել ու անցնում, քան անգամ մեքսիկական բանդաների պարագլուխները։ Արձագանքեց անգամ վարչապետի գյումրեցի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը Facebook-ի իր էջում գրելով.
Մենք շատ լավ հիշում ենք, ով եւ ում վրա կրակեց, երբ եւ ում սպանեցին, ինչպես եւ ինչը մարդկանց ձեռքից խլեցին, ինչքան եւ որ տեղ ապօրինի դիզեցին, թե բա քաղաքապետ ենք ուզում, թանել չէ փրթած մածուն։
Իսկ ընդդիմադիր դաշտում համարում են, որ մարտի 30-ի ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունները ճնշումներ են սկսել։ Նման հայտարարություն արեց Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ընդ որում դաշնակցության ու Վարդան Ղուկասյանի հարաբերությունները վերջինիս պաշտոնավարման տարիներին բավականին լարված էին։ ՀՅԴ-ի մարզային կոմիտեի ղեկավար Հովսեփ Սիմոնյանը ասաց, ցանկացած ընդդիմադիր թեկնածուի նկատմամբ նման գործողությունը կդատապարտեին։
Սա բախի մտնոլոր ծերմանելու ժողովրդին ծուս տալու, որ պրել է իրա են ձևերը, որ ներկասում է, այդի ժամանակին կարող է հաճել էր ինչ-որ խումբ մարդկանց ականջին հաճել էր, բայց հիմա այդ բանեն դա կորել, արդեն մարդիկ դրա, արդեն ցեվական են լսում այդ իրա խոսքերը, հիմնականում էս այդ մթնոլորտ ստեղծելն է։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը երեկվա իրադարձությունները էժանագին շոու է որակել։ Մարդ, որը տարիներ շարունակ Գյումրին վերածել է Բեսպրեդելի օջախի, ձերբակալվեց ոչ թե սպանությունների, թալանի, գողության կամ քաղաքի ավերման համար, այլ ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով, և ինչ եղավ հետո նույն թատրոնի դրամաբանությամբ ազատ արձակվեց, գրել է Բաբաջանյանը։ Այսօր ի դեպ Գյումրիում առաջադրումների առաջին օրն է, քաղաքական ուժերից ոչ մեկն այս պահին դեռ ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթերը չի ներկայացրել։ Սաթենիկ Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվի դատարանում արդեն հասել են հայ գերիների ցուցմունքներին։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցները հրապարակեցին Արցախի նախկին պաշտոնյաների ու եւս մի քանի արցախցիների դատական նիստի մանրամասները։ Դատարանի առջև կանգնած հայրից ոչ ոք իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքը չի ընդունում։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում թեման։
Բաքվի զինվորական դատարանում երեք շարունակվել է Արցախի ռազմական ու քաղաքական նախկին ղեկավարների դատավարությունը։ Այդ մասին տեղեկություններ հրապարակվում են միայն ադրբեջանական իշխանության ենթակայությամբ գործող լրատվամիջոցներով։ Ըստ պետական Ազերթաջի, Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ դատարանում ասել է, թե իբրև Ղարաբաղյան հակամարտությունը խորհրդային հետախուզական ծառայությունների դրդմամբ է տեղի ունեցել և իրենք զոհ են։
Կոնֆլիկտը սկսվեց 88 թվականից, այսինքն Սումգայիտից, իրենք փորձում են 88 թվականից արդեն վերագրել Հայաստանին որպես ագրեսոր երկիր, ուղղակի այն ժամանակ խորհրդային միության հետախուզական ինչ-ինչ որպես ծրագրեր իրականացնող, հետագայում արդեն անկախ Հայաստանի ագրեսոր, ագրեսիվ ծրագրեր իրականացնող, սա քաղաքական, միակ քաղաքական վերելցուն որ կարելի անել։
Իսկ միջազգային իրավական հարթությունում Բաքվում ճնշումներով կորզած ցուցմունքները օրինական ուժ չունեն, Բաքվին չեն հավատա, պնդում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը։
Որտեղ իրավական գործընթացներում իրենք չեն նայում, թե մեղադրյալը ինչ է ասում, իրենք նայում են, թե մեղադրյալը ինչ պայմաններում է դա ասում, եւ այնտեղ կա ասենք մի քանի տասնյակ հիմնական հիմնարար արդարդատականության իրավունքների մեջ մտող չափանիշներ, որ պետք է համապատասխանի, որպեսի այդ ցուցմունքները արժանավետ լինի։
Արցախի նախկին ղեկավարներից միայն Ռուբեն Վարդանյանին է հաջողվել ընտանիքի միջոցով ահազանգել Բաքվի ճնշումների մասին, որ իրեն վերագրվող ցուցմունքները կեղծ են, հորինված, և իրու փաստաբանի ստորագրությունը ճնշումներով է այդ գործերի տակ դրվել։ Այս դատավարությունները փակ են, անկախ լրատվամիջոցներ կամ միջազգային անկախ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ չեն կարող մասնակցել։ Անգամ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանին թույլ չեն տալիս Բաքու մտնել։ Հայրին պաշտպանում են ադրբեջանցի փաստաբան։
Միջազգային ատյանները դրա հետ չեն ստորագրել, չեն ընդունել որպես արժանավետ ցուցմունք։ Նրանք միևնույն իրենց գիծն են առաջ տանելու, որ այդ դատավարությունը լեգիտիմ չէ, որ ցուցմունքները ստացել են խոշտ անգումների արդյունքում, որ արտադատականության երաշխիքները ապահովված են, հետևաբար այն ինչ որ ասվում է, դա կարելի է օգտագործել միայն ներքին խոհանոցում, բայց դուրս հանել միջազգային հարթակներում ինչ որ կերպ կապիտալիզացնել, դա գուցե միայն քաղաքական բանակցություններում, որոնք փակ են ընդհանուր, որոնք հանրային չեն, բայց հանրային տիրույթում, օրինակ հրապարակային դատավարություններում, ասենք Ստրասբուրգի դատարանում կամ ասենք Հաղագայի դատարաններում, դա չի աշխատելու։
Նախորդ նիստերից մեկում էլ, ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների, Արայիկ Հարությունյանը իբրև ասել էր, թե 44-ը պատերազմի ժամանակ Գյանջայի հրթիռակոծման հրամանը ինքը չի տվել, այդպիսի իրավունք չուներ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ Բաքուն շինծու ցուցմունքներով ընդհուպ Հայաստանի վրա հարձակման հող կարող է պատրաստել։
Ես կարծում եմ, որ դա երկու նպատակի կարող է ծառայել։ Առաջինը, բանակցային գործընթացում դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ լրացուցիչ ճնշման եւ շանտաժի միջոց, որը փորձ է արվելու բանակցային գործընթացում նորանոր զիջումներ կորզել Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ երկրորդը, որը մեկը չի կարող բացառել, որ համապատասխան անհրաժեշտ կամ բարենպաստ պայմանների ստեղծման պայմաններում Ադրբեջանը ըստ էության կարող է գնալ նաև որոշակի ուղղությունով ռազմական գործողությունների։
Եթե նախկինում Հայաստանին ագրեսոր էին որակում, հիմա արդեն ֆաշիզմի համար են մեղադրում ու ակտիվ աշխատում նաև միջազգային քաղաքական հարթակներում, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը, իսկ Հայաստանն ըստ նրա դրա դեմ չի պայքարում։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ լուրեր ու չեր արձագանքում անգամ Ռուբեն Վարդանյանի ահազանգած ճնշումներին, օրեր առաջ խոսեց, թե Բաքվում պահվող հայերի նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, ցուցմունքներ կորզում հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։
Ավելին, մենք տեղեկություններ ունենք հետախուզական, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված խոսույթներ, ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ պրոցեսում։
Համջինեն Ռոբերտ Քյոչարյան, Սերժ Սարգսյան,
Վազգեն։ Ըստ Ազերթաջի, դատավարությունը կշարունակվի փետրվարի 24-ին։ Հաջորդ նիստին խոսելու է Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները ծանր հանցագործությունների համար են մեղադրվում, ռազմական, ահաբեկչական։ Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունն առանձին է։ Վարդանյանը երրորդ օրն է հացադուլ է հայտարարել։ Նա երկրորդ անգամ է ծայրահեղ քայլի դիմում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայգերիների դատավարությանը Բաքու դիտորդներ ուղարկելու առաջարկով ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի մասնակիցներին է դիմել ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Այս օրերին խորհրդանական պատվիրակությունը Վիեննայում է եւ ինչպես հասկացանք, իշխանական պատգամավորների օրակարգը այլ է եղել՝ խաղաղության խաչմերուկ, հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Վիեննայում Հայաստանի ու Թուրքիայի պատվիրակություններն առանձին հանդիպում են անցկացրել։ Շողի Գալստյանն է մանրամասնում։
Ավստրիայի մայրաքաղաքում հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարանականները։ Տեղեկությունը 3-3-օյան հայտնեց Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանը։
Հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Երկկողմ կարևորվել է տարածաշրջանի ճանապարհների եւ այլ ենթակառուցվածքների շուտափույթ ապաշրջափակումը եւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած հանդիպումից հայկական կողմը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Պարզ չէ նաեւ ում նախաձեռնությամբ է քննարկումը կայացել։ Թուրքական կողմը առհասարակ հանդիպումից ոչինչ չի հաղորդել։ Հանդիպմանը չի մասնակցել հայկական պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Պատգամավորը Ազատությանն ասաց, ինքն է հրաժարվել մասնակցությունից։
Չեմ կարող ասել, թե հանդիպման նախաձեռնությունը ումն է։ Ինձ տեղեկացրել են հանդիպման մասին եւ ես մերժել եմ։ Իմ տեսակետները ընդհանրապես ագրեսոր ու ցեղասպան երկու երկրների մասին, թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի մասին, ես հայտնել եմ իմ պաշտոնական ելույթում, թե երեք, թե այսօր եւ թե առհասարակ օգտագործելով ԵԱՀԿ բոլոր հնարավոր հարցակները։
Թուրքական կողմի հետ հանդիպման մասին հայկական պատվիրակության անդամներից մանրամասներ ճշտել չհաջողվեց։ Նրանք օրվա ընթացքում զանգերին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Հայաստան-Թուրքիա օրակարգը նաև ազգային ժողովի նախագահի ուշադրության կենտրոնում է։ Ալեն Սիմոնյանն էլ այս օրերին աշխատանքային այցով Իտալիայում է։ Միջազգային գործընկերներին պատմել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծից կարևորել հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
The Republic of Armenia reaffirms.
Հայաստանի Հանրապետությունը վերահաստատում է իր հանձնարարությունը տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունությանը նպաստելու գործում, եւ լիահույս է, որ սահմանի բացման շուրջ Թուրքիայի հետ տարվող բանակցությունները կտան իրենց պատուգները։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը 3 տարի առաջ է մեկնարկել։ Մինչ օրս Երևանի եւ Անկարայի քաղաքական որևէ պայմանավորվածություն կյանքի չի կոչվել։ Իսկ գլխավոր բանակցողներ Ռուբեն Ռուբինյան ու Սերդար Քլիչը վերջին անգամ հանդիպել են անցած տարվա ամռանը։ Անկարայից չեն թաքցնում, հայ-թուրքական կարգավորումն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանականի հետ։ Վիեննայում անցկացվող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավարը խաղաղությանը Երևանի հավատարմությունը ընդգծելու համար չէր հակադարձում անգամ Ադրբեջանի ներկայացուցչին։
Ոչ թե այն պատճառով, որ չունեմ հակապաստարկներ, այլ որովհետև ես հավատում եմ խաղաղությանը։ Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղությանը։
Իսկ ընդդիմադիր պատգամավորը խոսել է Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների եւ նրանց դատավարության մասին։ Լիլիթ Գալստյանը հայտարարել է, կալանավորվածները կտանքների են ենթարկվում։ Փաստեր կան այդ մասին եւ նրանց դատում են որպես ահաբեկիչների միայն հայ լինելու համար։
Claims of public proceedings international
Ակարակ բազ դատավարության մասին Բաքվի հայտարարության միջազգային որևէ կազմակերպության, այդ թվում լրատվամիջոցների մուտքը արգելված է։ Հայտնի հումանիստ Ռուբեն Վարդանյանին, ով երբեք զինվորական կենսագրություն չի ունեցել, դատում են ռազմական դատարանում։ Ելնելով այս իրողություններից, ես պաշտոնապես առաջարկում եմ, որպեսզի ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովը դիտորդական առաքելություն իրականացնի դիտարկելու այս դատավարությունները։
Ի տարբերություն ընդդիմադիր պատգամավորի իշխանական պատգամավորների, մինչ այժմ խորհրդարանի կայքում հրապարակված ելույթներում գերիների խնդրին ոչ մի անդրադարձ չկա։ Իշխանականները հիմնականում կենտրոնացել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգի եւ ճանապարհների ապաշրջափակման վրա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի գնահատմամբ ԿՊԱԿ-ների լռությունը անընդունելի է, այն էլ այս օրերին, երբ Բաքվից Ռուբեն Վարդանյանը ճնշումների մասին է ահազանգում։
Սա ամբողջովին մտնում է իշխանության քաղաքականության մեջ, հայ գերիների մասին չխոսեցին COP 29-ից առաջ, չեն խոսում Հայաստանում, չեն խոսում դրսում, թե քաղաքական, թե ազգային շահերից չեն բխում, այսպես ասած, այս քաղաքական թիմի, եւ ընդհանրապես սրանք ոչ միայն քաղաքական, այլ ազգային արժանապատվության խնդիր է։
Գերիների հարցը իտալացի պաշտոնյանների հետ հանդիպմանը բարձրացրել է ազգային ժողովի նախագահը, բայց թե ինչ շեշտադրումներով խորհրդարանի լրատվականը չի հաղորդում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նոր սահմանադրություն ունենալու թեման չի մարում այն նորից, թե ժացավ վարչապետ Փաշինյանի վերջին իր բնորոշած գաղափարախոսական ուղերձից հետո։ Իշխանությունն ընդամենը բավարարում է սահմանադրություն փոխելու Ալիևի պահանջը, ընդդիմադիր թևի հիմնավորումն է։ Նրանցից պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էր այսօր Ազատության տաղավարում։
Ինչու է նորից շրջանառվում սահմանադրության թեման, վարչապետը ուղերձով դիմեց ժողովրդին եւ ասում է, որ նախորդները լեգիտիմություն չունեն։
Երբ որ իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, թե սա իր նախաձեռնությունն է, ու շատ զավեշտալի բան է ասում, ասում է, գիտեք, մենք 2018-ից անմիջապես հետո արդեն իսկ սրա մասին խոսում ենք, այսինքն Հայաստանում իշխանությունը արդեն 7 տարի է պետության ղեկին է, բայց դեռ խոսում է 7 տարի, խոսում է ինչ-որ նախաձեռնության մասի, որը ըստ իրա ունի կարևոր նշանակություն։ Այս իրավիճակը շատ ավելի ընդգծված դարձավ Ալիևի նախորդ տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանի որպես նախապայման իջեցված այս փոփոխությունների համատեքստում, եւ Փաշինյանի այս վերջին լայվը ոչ թե եկել էր որևէ նոր գաղափարական կամ բովանդակային որևէ հիմնավորում ներկայացնելու, այլ իշխանությունը 5-6 ամիսը փորձում է տարբեր փաթեթավորմամբ ներկայացնել դրա հիմնավորումը անհրաժեշտության, փորձելով ամեն գնով կոծկելու ադրբեջանական պահանջը, բայց դա նրան չի հաջողում եւ ամեն անգամ իշխանությունը փորձում է նոր գործիքակազմից օգտվել։ Համնայն դեպս այն բովանդակային մասը, որը տարբեր պաշտոնյաներ կսկթուր փորձում են ներկայացնել որպես անհրաժեշտություն, կարծում եմ մեր քաղաքացու համար շատ ավելի հստակ է դարձնում, որ իրականում այս նախաձեռնության հիմքում ոչ թե քաղաքացու կյանքի բարելավումն է մարդու իրավունքների կամ մեկ այլ ուղղությամբ, այլ իրականում ադրբեջանական պահանջների կատարումը։
Կարծում եք նպատակ ունեն առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների հետ զուգահեռ անցկացնել 26 թվականից կհասցնել դրան։
Հանրաքվեի անցկացումը երկու խնդիր ունի իշխանության համար, հատկապես տոտալ հիմնավորումների բացակայության եւ ադրբեջանական այս պահանջների շրջանակներում առաջնա համապատասխան ձայներ ապահովել զուտ դրա անցկացումը չտապալելու համար, եւ երկրորդը բնականաբար ենթադրում է կոմ ձայների ապահովում, ինչը բացարձակ ծանր թիվ է իշխանության ապահովման տեսանկյունից, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունը ամեն ինչ անելու է դա հասնելու 26-ի ընտրական պրոցեսներին։
Այժմ էլ Բարնաուլցի խոհարար Ռոման Շկլովերի պատմությանն անդրադառնանք, որ որքան էլ տարօրինակ է Հայաստանի իրավապահ ոլորտի ու ըստ իրավապաշտպանների նույնիսկ ինքնիշխանության հետ կապ ունի։ Ուկրաինայի օգտին մի թեթև գրառում արած Շկլովերը ռուս ուժայիններից փախել է Հայաստան ու այստեղ հանդիպել ռուս ուժայիններին, ինչպես Նաիրա Բուլղադարյանը գիտի։
Եթե հայ ոստիկանները չլինեին, նրանք ինձ տեղում կսպանեին։
Ռուսաստանի քաղաքացի Ռոման Շկլովերն է, որը 7 ամիս առաջ փախել է ռուսաստանցի իրավապահներից, հետախուզումից ու իրեն ներկայացրած ծանր մեղադրանքներից, բայց հայաստանյան ոստիկանները որոշել են հանդիպում կազմակերպել նրա ու նրա հետևից Հայաստանի եկած ռուսաստանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Ըստ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության, համագործակցության այս ընթացակարգը նորմալ է, գործում է ԱՊՀ երկրների հետ։
Այն, որ գտնվում էի հայաստանյան ոստիկանությունում, ոչինչ չարեցին, այլապես եթե ինձ տանային Ռուսաստան, ապա կվնասեին, 100%-ով կսպանեին։ Ռուսական բանտերում քաղբանտարկյալներին ծեծում ստորացնում են։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի մասին գրառումներ անելու համար է հետախուզվում Բարնաուլցի 34-ամյա խոհարարը, մեղադրվում է ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կամ քարոշչության հոդվածով։ Համացանցում պատասխանել էր մեկին, որը գրել էր, ուկրաինացիներին պետք է մորթել, ռմբակոծել։
Կոնտակտեում մեկը գրել էր, թե ուկրաինացիներին պետք է մորթել, ռմբակոծել, սպանել, ամենայն հավանականությամբ գրողը հենց իրենք են, կարող են նստել ու գրել, հրահրել։ Ես էլ պատասխանեցի, նրանց չպետք է ռմբակոծել, ձեզ պետք է ռմբակոծել, իրականում չէի ուզում, բայց էմոցիոնալ եմ, ինձ դուր չի գալիս, թե ինչ է տեղի ունենում իմ երկրում, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը պատերազմ է հրահրել, ինչպես շատերն են մտածում։
Այս խոսքերի համար հետապնդվող Ռոման Շկլովերն իր հետևից Հայաստան հասած ռուսաստանցի ուժայինների մասին իմացել է ոստիկանությունում, Երես նրան է զանգահարել դեռ ամիսներ առաջ Ռուսաստանի պահանջով իրեն ձերբակալած հայ ոստիկանը հրավիրել բաժին պարզաբանումների համար։ Փաստաբանի հետ արդեն ոստիկանությունում էին, երբ սենյակ են մտել քաղաքացիական հագուստով երկու անձինք, ներկայացել, որ Ռուսաստանի անվտանգության աշխատակիցներն են, հորդորել տուն վերադառնալ, խոստացել, որ քրեական հետապնդման չեն ենթարկի, չեն ձերբակալի։
Որ գրեմ, թե ոնց եմ այստեղ հայտնվել, ինչի են ինձ հետապնդում, բայց ես հրաժարվեցի, բնակությանս հասցեն էին հարցնում, հեռախոսիս համարը, վախեցրին, սպառնում են, թե մի օր կվերադառնաս Ռուսաստան։
Շկլովերը պնդում է, պահանջել են թղթեր ստորագրել, թե ինքը հրաժարվում է գնալ Ռուսաստան, մերժել է, ինչից հետո էլ ռուս ուժայինները հեռացել են։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե տեղի ունեցածը նորմալ է, ընդհանրապես Շկլովերի փաստաթղթավորում են արել հետախուզման կապակցությամբ, և քանի որ չկա խափանման միջոց, նրան ազատ են արձակել։ Ռուս տղամարդուն իրավական աջակցություն տրամադրող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն առաջին հերթին քննադատում է Հայաստանի ոստիկանությունը։
Սա կարմիր գիծ է, պետության Հայաստանի Հանրապետության որպես ինքնիշխան ժողովրդավար իրավական պետության դեմ գործողությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր մեր իրավական նորմերի ոտնահարմամբ։
Իրավապաշտպանը հարցնում է, ինչ կարգավիճակով են Ռուսաստանի անվտանգության աշխատակիցները գտնվել հայաստանյան ոստիկանությունում, ընդ որում հանդիպել այն անձին, որը կարծիք հայտնելու համար փախել է հենց նրանցից։
Քաղաքական հետապնդման իր դիրքորոշման համար, քաղաքական հետապնդման ենթարկված անձի հոգեբանական վիճակը, երբ որ նա ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը տեսել է որպես ապաստանելու անվտանգ վայր, ինչպիսին կարող է լինել, երբ որ իրեն հետապնդողների հետ հանդիպումը կազմակերպվում է հենց ոստիկանության բաժանմունքում։
Սակունցի Ռուսաստանի իրավապահներից քաղաքական հայացքների տեսակետ արտահայտելու համար Երևան փախած տղամարդու հանդիպումը նրանց հետ կազմակերպելով Հայաստանի ոստիկանությունը մեղսակից է դառնում մարդու իրավունքի կոպիտ խախտման։
Եվ արդյոք ոստիկանության բաժանմունքը մեր, որը կազմակերպում է, ինքը արդեն մասնակիցը չի դառնում այդ քաղաքական հետապնդման, արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբ որ կազմակերպում է նման հանդիպում։
Ներքին գործերի նախարարությունն իր պարզաբանման մեջ որպես համագործակցության հիմք վկայակոչել է ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների անձանց միջպետական հետախուզման իրականացման վերաբերյալ իրավասում արմիների կանոնակարգը։ Միջդեռ իրավապաշտպանը հակադարձում է, նման փաստաթղթերը պետք է առաջինս ճանաչվեն, դրանք հակասում են մարդու իրավունքներին, այդ թվում եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված արտահայտվելու ազատության իրավունքին։ Հարցնում է, արդյոք հայաստանյան իրավապահները գնացել ու նստել են ռուսական ոստիկանական բաժանմունքներում, կանչել այնտեղ արդեն քանի տարի գտնվող հայաստանցի հետախուզողներին, օրինակ նախկին զինդատախազ Գևոր Կոստանյանին, նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին եւ այլոց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին կվերադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսից ինչ զարգացումներ կան Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ վերջին շաբաթվա ընթացքում խիստ ծրված հարաբերություններում, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միմյանց հասցեին հրապարակային քննադատություններից ու մեղադրանքներից հետո Կիևն ու Վաշինգտոնը կարծես իջեցնում են լարվածության աստիճանը։ Երեք Զելենսկու այդ բանակցություններից հետո նախագահ Թրամփի գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգը նրան որակել է խիզախ առաջնորդ, այն դեպքում, երբ 2 օր առաջ Դոնալդ Թրամփը Զելենսկուն բնորոշել էր որպես բռնապետ ու կատակերգակ։ Ծավալուն ու դրական քննարկումներ ունեցած Զելենսկու այդ պատերազմի մեջ գտնվող երկրի մարտնչող ու խիզախ առաջնորդի ու նրա տաղանդավոր թիմի հետ գրել է Քելոգը։ Զելենսկին իր հերթին Թրամփի բանագնացի հետ երեկվա դռնփակ հանդիպումից հետո հայտարարել է. Հույս կա։
Քելոգի հետ խոսել ենք ռազմաճակատի իրավիճակի, Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի ռազմագերիների ազատ արձակման, անվտանգության երաշխիքների, հուսալի եւ հստակ համակարգի անհրաժեշտության մասին, որպեսզի ապագայում նոր պատերազմ չսկսվի եւ ռուսներն այլևս չկարողանան կյանքեր խեղել։ Մենք բոլորս խաղաղության կարիք ունենք՝ Ուկրաինան, Եվրոպան, Ամերիկան։
Շվեդիա։
Ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով Աժանս Ֆրանս Պրեսին ասել է, որ չնայած Զելենսկու և Թրամփի միջև առկա լարվածությունը, կողմերը շարունակում են բանակցել գործարքի շուրջ, որով Ուկրաինան կարող է Ամերիկային հանձնել բնական պաշարների, այդ թվում հազվագյուտ մետաղների շահագործման իրավունքը, ինչ օրս տրամադրված ամերիկյան աջակցության դիմաց։ Զելենսկին այս գործարքը չի մերժում, բայց պնդում է, որ Վաշինգտոնը դրա դիմաց պետք է նաև ապագայում անվտանգության հստակ երաշխիքներ տա։
Економіка і безпека завжди мають йти поруч.
Տնտեսական եւ անվտանգային շահերը միշտ պետք է զուգահեռ ընթանան, իսկ համաձայնագրերի մանրամասները կարևոր են։ Որքան լավ ձևակերպվեն մանրամասները, այնքան լավ կլինի արդյունքը։
Необхідні звільнити всіх наших полонених.
Reuters-ը տեղեկացնում է, որ Եռամիա պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է համահեղինակել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագիծը, որը դատապարտում է ռուսական ագրեսիան։ Մինչ Եվրոպայից քննադատում են Թրամփի վարչակազմին ծանր պահին դաշնակիցներին միայնակ թողնելու համար, պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոն 3 պաշտպանել է Թրամփի քաղաքականությունը։
We ultimately have to be able to talk to a nation that has in some cases the largest tactical nuclear weapon stockpile in the world.
Մենք ի վերջո պետք է կարողանանք խոսել մի պետության հետ, որը որոշ դեպքերում ունի ամենամեծ տակտիկական միջուկային զենքն աշխարհում եւ ռազմավարական միջուկային զենքի երկրորդ ամենամեծ, եթե ոչ ամենամեծ պաշարն
աշխարհում։
Այս ֆոնին հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոն կմեկնեն Եվրոպայի առաջատարների, Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները։ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ պատրաստվում է Թրամփի հետ հանդիպմանը մի քանի խորհուրդ տալ նրան։
Այնպես որ ես պատրաստվում եմ նրան հիմնականում ասել հետեւյալը. Դուք չեք կարող թույլ տալ լինել նախագահ Պուտինի հետ հարաբերություններում։ Դա ձեզ բնորոշ չէ, դա հակասում է ձեր էությանը, դա չի բխում ձեր շահերից։ Ինչպես կարող եք վստահելի լինել Չինաստանի հետ հարաբերություններում, եթե թույլ եք Պուտինի հետ հարաբերություններում։
C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine?
Ակնկալվում է, որ այդ հանդիպմանը կքննարկվի նաև ինչ կարող է անել Եվրոպան Ուկրաինայի անվտանգությանը նպաստելու համար։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Փարիզում կայացած երկու հանդիպումներից հետո եվրոպացիները ծրագիր են մշակել, որով նախատեսվում է մոտ 30,000 զինվոր տեղակայել, բայց ոչ թե սահմանագծին, այլ Ուկրաինայի հիմնական ենթակառուցվածքների մոտ, նրանց տրամադրելով արևմտյան օթային եւ ծովային ուժերի պաշտպանություն։ Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Ուկրաինային դրանից առնվազն 3 անգամ ավելի շատ զինվոր է անհրաժեշտ, սակայն եվրոպացիներն իրենք էլ կախված են նահանգներից, իսկ ամերիկան հայտարարել է, զորք չի մցնի Ուկրաինան, բայց կարող է այլ աջակցություն ցուցաբերել։
Այժմ էլ մի փոփոխության մասին, որ շատ դուր կգա ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող ու անընդհատ տուգանվող, մի խոսքով վատ վարորդներին։ Տարվա ընթացքում նրանց ունեցած 9 բալը կառավարությունը պատրաստվում է ավելացնել ու դարձնել 13։ Ինչու է այսպիսի որոշում կայացվել առանց այն էլ ավտովթարների անմխիթար վիճակագրություն ունեցող երկրում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Տարվա ընթացքում մեքենավարողները 9 բալի փոխարեն 13 կունենան։ Կառավարությունը հաստատեց օրենսդրական փոփոխությունն ու ուղարկեց ազգային ժողով, որտեղ մեծամասնությունն իր հերթին կընդունի նախագիծը, քանի որ առաջարկը ներքին գործերի նախարարությանն արել էր ազգային ժողովի նախագահը գործընկերների հետ, ինչպես սոցցանցում գրել է Ալեն Սիմոնյանը բազմաթիվ վարորդների խնդրանքով։
Նախաձեռնության առաջարկը եկել է վարորդների կողմից, մասնավորապես տաքսի վարորդներից, ինչպես նաև տեղափոխությամբ բաղվող վարորդներից, ինչպես նաև եկեք չբացառենք, որ շատ վարորդներ ձերպես գերազանց չեն վարում։
Այս մեկնաբանությամբ Սիմոնյանը հակադարձել էր օկտատեր Գագիկ Մամուլյանին, որը գրել էր, թե տարվա մեջ 9 բալը լրիվ բավարար էր նորմալ վարորդի համար, ինքնորական մոտ 50 կիլոմետր է վարում, բայց դեռ երբեք ոչ մի բալ չի կորցրել։
Ինչ վերաբերում է նրան, որ բոլորը գերազանց
չեն վարում, իմ կարծիքով, եթե գերազանց կամ գերազանցին մոտ չեն վարում, մարդիկ իրավունք չունեն հայտնվել ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին եւ հանդիսանալ այլոց առողջության, գույքի եւ նույնիսկ կյանքի նկատմամբ։
Մամուլյանը միակ օրինապահ վարորդը չէ, որ շտապեց անհամաձայնություն հայտնել ազգային ժողովի նախագահի ապա նրա առաջարկն ընդունած կառավարության հետ։ Արտակ Գաբոյանը հիշեցնում է, թե առհասարակ ինչու ներդրվեց բալային համակարգը։
Բալային համակարգի քննարկումը սկսվեց 19 թվականից, երբ որ բոլորը գիտակցում էին, որ քաղաքում ահա որ վիճակ է խախտումների տեսանկյունից, ու միևնույն ժամանակ հասկանում էին, որ երբ որ բալ մենակ գումարային տուգանք է սահմանում, շատ մարդկանց համար գումարային տուգանքը զսպող ֆակտոր չէր։ Պետք էր այդ մարդկանց որևէ կերպ սպառնալ, զրկել վարորդական իրավունքից, դրա համար բոլոր գումարային տուգանքները իջացվեցին, այն ժամանակ մաքսիմումը մինչև 200 000 դրամ էր բանը խմած վարելու համար։ Այս պահին գումարային մաքսիմալ տուգանքը իջացվեց մինչև 29 000 դրամ, բայց դրա փոխարեն վարորդներին սպառնում էր վարորդական իրավունքից զրկումը բալերի շնորհիվ։
Բալային համակարգի ներդրումից հետո պարզվեց, վատ վարորդներն իսկապես զրկվում են վարելու իրավունքից։ Ազատությունը հարցում է արել ներքին գործերի նախարարությանն ու պարզել, որ օրինակ անցյալ տարի 2024-ին վարորդական իրավունքից զրկվել է 10,337 քաղաքացի։ Ամեն դեպքում բալերն 9-ից 13 դարձնելը ըստ կառավարության քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունք քե քայլ ընթառաչելու նրանց խնդրանքին։
Ես ուզում եմ նշեմ, որ դա ոչ թե պարզապես վարորդներն են տեսման խնդրում, այլ դա խնդրում են վատ վարորդները, որոնցից օր առաջ պետք է մաքրել փողոցները, ոչ թե նրանց ընթառաջ գնալ։ Եթե իշխանությունները այս բալային համակարգը բերել էին, որպեսզի ազատ փողոցներում երթևեկությունը կարգավորվեր, նշանակում է ամեն հաջորդ քայլով պետք է խստացնել, ոչ թե թույլատնել այս կարգավորումները։
Կառավարության նիստին, սակայն, ասում են, խստացում եւս արել են բալերն ավելացնելուց բացի որոշ խախտումների պարագայում վարորդները գործող կարգից ավելի շատ միավոր կկորցնեն։ Դրանց մի մասը ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարը։
Օրինակ, չամրակապված վարելը, հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալը, հեռախոսներից կամ ռադիոկապի այլ միջոցներից օգտվելը եւ այլն։ Այսինքն, սրանք այն շեմերն են, որտեղ որ կարիք կա խիստ մոտեցումը պահպանելու եւ անվտանգային բաղադրիչը ավելի վերդասելու մնացյալ բոլոր բաղադրիչներից։
Եթե նախկինում այդ խախտման համար օրինակ մի միավոր էր, հիմա որոշակի խախտումների համար 1.5 միավոր է։
Գաբոյանն առաջարկում է պարզ հաշվարկանել. 9-ից 13 բալ անցնելու պարագայում, եթե որևէ խախտման համար ասենք 0.5 միավորի խստացում է սպասվում, իրավիճակ նստեյության չի փոխվում, հետևաբար ոչ մի խստացում էլ իրականում չկա։
Հիմա ասենք կոնկրետ օրինակը բերեմ։ Եթե այս պահին ամրագոտի չկցելու խախտումը 1 բալ է 9 բալի դեպքում, մարդը եթե 9 անգամ այդ խախտումը արեց, ինքը զրկվում է վարորդական իրավունքից։ Եթե իսկ 8 անգամի դեպքում չի զրկվում։ Հիմա երբ որ բալային համակարգը սարքում ենք 13 միավոր ու այդ խախտումն էլ սարքում ենք 1.5 միավոր, իբր ներկայացնելով դա որպես խստացում, էլի ստացվում է, որ մարդը 8 անգամ արեց, չի զրկվում վարորդական իրավունքից, 9 անգամից զրկվում է։
Այս մինչ այդ Հայաստանը մնում է երթևեկության առումով Եվրոպայի եւ հարևանության երկրների շարքում ամենավտանգավորներից մեկը, թեև անցած 2024-ին 9 բալանի համակարգի պարագայում վիճակագրության մի փոքր բարելավում կար։ Անցյալ տարի դրանախորդ 2023-ի համեմատ մոտ 300-ով պակասել էր պատահարների թիվը, 45-ով զոհերի թիվը։ Անցյալ տարի Հայաստանում ճանապարհային պատահարների հետևանքով կյանքից հեռացել է 333 մարդ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի մեծ ուսումնասիրությունը Եվրամիության ծախսած 4 միլիոնի մասին, որոնցով պիտի էլեկտրական ավտոբուսներ գնվեին, դրանց անունը կա, բայց ինչպես ասում են, ամանում չկա։
Եվրամիությունը 3 տարի առաջ 4 միլիոն եվրո է տրամադրել Վանաձորի համայնքապետարանին, Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ քաղաքներում Գյումրիում ու Վանաձորում նոր էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտ ունենալու, աղբի վերամշակման հոսքագծեր ու տեղեկատվական թվային համակարգ ստեղծելու համար։ 2021-ին դեռ Վանաձորի համայնքապետարանը խոստանում էր.
Աղբահանություն, աղբի տեսակավորում, պլաստիկի տեսակավորում եւ վերամշակում մինչեւ վերջնական արտադրանք ստանալը, էլեկտրոնային ավտոբուսների ձեռքբերում եւ երրորդ գլխավոր գործողությունը, որ պետք է կատարվի, դա աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի քարտեզագրման ձեռքբերումը եւ տեղադրումը երկու քաղաքապետարանում։
Նույն այդ ծրագրով դեռ անցած տարվանից երթուղիներում պետք է լինեին 10 էլեկտրական ավտոբուսներ իրենց լիցքավորման կայաններով ու տոմսային նոր համակարգով։ Աղբի վերամշակման հաստոսներն արդեն աշխատելիս պետք է լինեին, պլաստիկը շինանյութ դարձնեին։ Փողոցները ավլող, լվացող մեքենաներով էին մաքրվելու։ Ծրագրի մեկնարկին պատասխանատուները վստահեցնում էին, թե սա հեքիաթ չէ ու որ 3 տարվա մեջ Գյումրին ու Վանաձորը կայուն ու կանաչ կառավարում կունենան։ Անցած տարի մեծ շուքով հայտարարում էին, որ տեխնիկան արդեն Վանաձոր ու Գյումրի է հասել։
Ես հինգը 60 դառնա ամբողջ քաղաքի տրանսպորտային համակարգը, հետո դառնա էլեկտրական։
Միջդեռ փուչիկներով, կարմիր ժապավեններով, ծափերով ու շամպայնով Վանաձորի ու Գյումրիի հրապարակ մտած էլեկտրական 10 ավտոբուսներն էլ մինչ օրս արդեն կես տարի երթուղի չեն մտել եւ կշարունակեն կանգնած մնալ, քանի դեռ Վանաձորի ավականին նիստ չի գումարել դրանք շահագործման հանձնելու համար։
Այո, Վանաձորի համայնքապետարանը սկզբում պետք է նիստ գումարի ավականը, հետո Գյումրու համայնքապետարանը, այդ ավտոբուսները պետք է ընդունվեն Գյումրու կողմից որպես նվեր, պետք է կարոսվեն, դա էլեկտրոնային են, գիտեք, էլեկտրական, իրենց համար պիտի կարոսվի լիսկավորման կայաններ։
Վանաձորի ավականին անցած տարվա մայիսից նիստեր չի գումարել անհայտ պատճառով, որի մանրամասները չեն պարզաբանում ոչ բնակիչներին, ոչ էլ լրագրողներին։ Դեռ անցած տարվանից այս թեմայով ազատության բոլոր հարցումներին քաղաքապետարանից պատասխանել են, թե առաջիկայում նիստ տեղի կունենա, օրակարգն են քննարկում առանց մեկնաբանելու, թե օրակարգի որ հարցերի շուրջ համաձայնության չեն գալիս։ Պարզ չէ, ինչու թեկուզ միայն Եվրամիության այս նվերը համայնքներին սեփականություն դարձնելու օրակարգով ավականունից տեղի չի ունենում։ Մինչ այդ ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լապաուրին ասում է, թե Եվրամիության ծրագիրը դեռ անցած տարվա ամռանն ավարտվել է ու որ այն հաջողված են համարում։
Ծրագրով նախատեսված բոլոր գործողությունները արված են։
2020-ի տարեվերջին այդ ժամանակ համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էր Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրել ու այս ծրագիրը 3 տարում իրականացնելու համար աշխատակազմ ձևավորել։ Նրա որոշմամբ ծրագրի 8 աշխատակիցներից մեկը հենց իր կինն էր, որպես ծրագիրը մշտադիտար կող ու գնահատող մասնագետ, մյուսը իր իսկ աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Օհանյանի կինը, հանրային կապերի մասնագետ։ Գնումների մասնագետի պարտականություններն էլ Ասլանյանը դրել էր իր խորհրդականի Հայկ Հովսեփյանի դստեր վրա։ Ասլանյանի դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքներից ու կալանքից հետո նրանք շարունակել են պաշտոնավարել մինչև ծրագրի ավարտը։ Ավելին, Ասլանյանին փոխարինած Արկադի Փելեշյանն էլ իր հերթին է աշխատանքի ընդունել քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բաժնի պետի Բենիկ Նազարյանի կնոջը որպես Եվրամիության ծրագրի վարքաբան։ Ծրագիրը ղեկավարած Նատալիա Լապաուրին, ով ևս նշանակվել էր այս պաշտոնում համայնքապետի որոշմամբ, պնդում է, տեղյակ չի եղել, որ Եվրամիությունից աշխատավարձ ստացած 8 աշխատակիցներից առնվազն 4-ը եղել են քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հարազատներ ու ընտանիքի անդամներ։
Փաստաթղթերում էլ որևէտեղ ինչքան գիտեմ չի։
Արդյոք այդտեղ շահերի բախում չեք տեսնում։
Ես չգիտեմ, ասենք իրավական առումով, թե նաև ընդհանրապես, հա, իրենց ոնց ես ասեմ, ընտանեկան, այսպես ասած, ներքին խոհանոց ես չեմ մտնում, ես չգիտեմ որպես ծրագրի ղեկավար, ով ում կիննա, ով ում ամուսիննա, անկեղծ։
Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ անգամ իմացել եք, որ համայնքապետի կինը ներգրաված է ձեր ծրագրում աշխատակազմում,
ինձ որպես կին չի հետաքրքրել, Կարինե ջան, ինքը ինձ հետաքրքրել է որպես մասնագետ ու կարծում եմ դա բնական է։
Ծրագրով նախատեսված էլեկտրական ավտոբուսները, հաստոցները, ավլող մեքենաները, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգն ու ևս 60 գնումներ իրականացնելու համար համայնքապետի կարգադրությամբ մրցութային հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լապաուրին վստահեցնում է, ամեն ինչ թափանցիկ ու հրապարակային են արել։
Ասեմ, որ բոլոր գնումները համաձայն Պրագի ընթացակարգերի են իրականացվել, այսինքն Եվրոմիության պայմանագրի շրջանակներում այնտեղ գործում են հատուկ կանոններ գնումների իրականացման ընթացակարգերը։
Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը հակադարձում է, Եվրամիության ստանդարտները բացառում են շահերի բախումը։
Պրագ համակարգը ընդհանուր ուղեցույցն է, այսինքն ուղեցույց է, թե ինչ գործողություններ կարող է արվել եւ ինչ գործողություններ չի կարող արվել։ Եվ այնտեղ կա սահմանում շահերի բախման բացառման մասին, այսինքն այս դեպքում, երբ որ համայնքի ղեկավարի կինը, աշխատակազմի քարտուղարի կինը, խորհրդականի դուստրը եւ աշխատակազմի մի բաժնի պետի կինը ընդունվել են աշխատանքի, սա փաստացի պրակհամակարգի ընդհացակարգի խախտումով է տեղի ունեցել։
Գյումրիի ու Վանաձորի համար 1.7 միլիոն եվրո արժողությամբ 10 էլեկտրական ավտոբուսները մատակարարել է Սենա Մոթորս ընկերությունը, որը պաշտոնական էջերում հանդես է գալիս Սենա Մոթորս Ջորջիա և Սենա Մոթորս Արմենիա անուններով։ Երկու էջերում էլ հիմնականում Սենա մագնիշի մեքենաների նույն գովազդներն են տեղադրվում անգլերենով ու վրացերենով։ Գյումրի ու Վանաձոր հասցված ավտոբուսների մասին, սակայն, որևէ տեղեկություն չկա։ Կայքում տեղադրված հայկական հեռախոսահամարով մեզ պատասխանած աշխատակիցը ներկայացավ որպես Թամաս, ասաց Եվրամիության ծրագրով նախատեսված էլեկտրական ավտոբուսների պահեստամասերը Չինաստանից են բերվել ու Հայաստանում հավաքվել։
Թե այսինքն ոչ Հայաստանում է արտադրվում, դա ոչ Վրաստանում։
Ինչ ավտոբուսը։
Ավտոբուսը էլի, հա։
Չէ, հավաքվում է, պրոստա այդ մանը, ասենք, իրատբաները սաղն ես ագալի։
Հա, որտեղից։
Չինաստանի դետալները բանեն։
Իսկ Հայաստանում է հավաքվել, թե Վրաստանում։
Իմանալով էլ ասել հավաքվել չկմիդա։
Հայաստանում հավաքվելը։
Ծրագրով երկրորդ ամենաթանկ ձեռքբերումն աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգն է երկու քաղաքների համար, որի արժեքը ըստ Նատալիա Լափաուրի 400,000 եվրո է կազմել։ Այս դեպքում էլ պատվերը Վանաձորում գործող Շինեքսպորտ ընկերությունն է ստացել, որը մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել։ Այս ընկերության հիմնադիրը Վանաձորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն է, որն այժմ տնային կալանքի տակ է կաշարքի գործով։ Սուրեն Աբովյանը, ում հիմնադրած ընկերությունը հաղթել է մրցույթում ու Եվրամիությունից 400,000 եվրո ստացել, նաև նույն այս մրցութային հանձնաժողովի անդամ է եղել։ Այս դեպքում ևս ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լափաուրին ասում է, տեղյակ չի եղել, որ շահերի բախում կա։ Թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է։ Սուրեն Աբովյանն այդ ժամանակ իր հիմնադրած ընկերության սեփականատերը չէր։ Ընկերությունը 2017-ից անցել է նրա ընտանիքի մերձավորին։ Աբովյանն էլ որպես մրցութային հանձնաժողովի անդամ չի հայտարարել շահերի բախման մասին ու քվեարկել է իր իսկ հիմնադրած ընկերությանը 400,000 եվրո վստահելու օգտին։
Ես նման որևէ տեղեկատվության եւ որևէ մեկը եւ այդ պահին եւ առհասարակ մենք չենք տիրապետել։
Այսինքն չի կարող ներգրաված աղել
Սուրեն Աբովյանը որպես քաղաքաշինության բաժնի ղեկավար, ինքը այո, եւ ոչ միայն հանձնաժողովում, նաեւ աշխատանքային խմբերում։
Ըստ ծրագրի մասին պաշտոնական տեղեկագրերի աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի միջոցով Վանաձորում եւ Գյումրիում պետք է բարելավվի քաղաքաշինական պլանավորումը։
Տվյալների պահպանման եւ կառավարման միասնական համակարգի շնորհիվ համայնքային ղեկավարներին անմիջապես հասանելի կլինեն ենթակառուցվածքների, կոմունալ համակարգերի, կապի ցանցերի, հատակագծի, շրջակա միջավայրի վերաբերյալ անհրաժեշտ ցանկացած տեղեկատվություն, որակյալ որոշումներ կայացնելու համար։
Թե գնումների պատվիրատու Վանաձորի քաղաքապետարանից ու թե Եվրամիության ծրագիրը ղեկավարած Նատալիա Լափաուրին ասում են, որ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգն իր սերվերներով արդեն քաղաքապետարաններ է հասել ու որ դրանք արդեն գործածվում են։ Մինչդեռ Գյումրիի համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժնում ազատությանն ասել են, որ այնինչ կա իրենց ձեռքի տակ, ընդամենը տրանսպորտային երթուղիները, կանգառներն ու ավտոբուսների շարժը ցույց տվող GPS համակարգ է։
Յուրաքանչյուր միկրոավտոբուսի շարժը, միկրոավտոբուսի մոտ կա ավտոպարկ, ավտոպարկից դուրս բոլորը Երևան, որ օրը քանի մեքենա է դուրս եկել, քանի մեքենա է կարող է համայնքի համար գնացել է ուրիշ տեղ համայնքի կարիքների համար, բոլորը հատիկ-հատիկ Երևան։
Ինչ կան ժամանակ է աշխատում։
Գրեթե 6 ամիս սեպտեմբեր ամսվանից սկսած, բայց ընդ միջումներով է աշխատել։ Որոշ ժամանակ աշխատավ, նորից չաշխատավ, հիմա նորից հիմնականում ծրագրային խնդիր կար։
Գյումրիի քաղաքապետարանում ասում են, որ սրանից բացի այլ քաղաքաշինական պլանավորում ապահովող ծրագիր դեռ չունեն։ Ծրագրով նախատեսված պլաստիկի վերամշակման 200,000 եվրո արժողությամբ փաստոսները ևս դեռ օգտագործողներին չեն հասել։ Պատվերը ստացել է Գյումրիում գործող Քարհատ ընկերությունը։ Կառավարիչ Ռաֆայել Հովանիսյանը ցույց է տալիս իրենց արտադրամասում սարքված հաստոցը, որը մինչ այսօր չի տեղափոխվել եւ նպատակին չի ծառայում։
Ուղղակի փորձարկել են։
Հա, այսքանը ուղղակի հա փորձարկել են։ Ու վերջ։
Պարտադրություն չկտրված։ Վանաձորին է տեղափոխվել, Վանաձոր, Գյումրին է մնացել այստեղ, Գյումրի։
Ինչու ի վերջո Եվրամիության այս ծրագիրը ավարտվել, բայց դեռ համայնքներին զարգացում չի բերել։ Ինչու 4 միլիոն եվրոյի ներդրումը գյումրեցիներն ու վանաձորցիները դեռ չեն տեսնում։ Ինչու վանաձորի ավականու վճռորոշ նիստն այդպես էլ չի նախաձեռնվում։ Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել նաև Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակ մանրամասների իմանալու ծրագրի գնումների ու դրանց համար անցկացված մրցույթների մասին։ Պատվիրակությունից ասել են, որ իրենք ուշադիր հետևում են Հայաստանում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերի ընթացքին։ Նշել են, որ դեռ ծրագրի ոչ բոլոր փաստաթղթերն են իրենց հասել։ Հետևաբար հարցերին կպատասխանեն ծրագրի վերջնական գնահատումից ու աուդիտից հետո։
Եվրոպական միության ընթացակարգերին համապատասխան գնումների ողջ գործընթացը իրականացրել է Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմը։ Եվրամիությունը հաշվետվությունների ներկայացման հետհսկողություն է իրականացնում։ Որպես այս ծրագրի պատվիրատում արմին, Եվրամիության պատվիրակությունը, բացի փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից, մոտ ապագայում նախատեսում է լինել ծրագրի իրականացման վայրերում և տեղում ուսումնասիրել կատարվածը։ Ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունը շատ լուրջ է վերաբերվում բոլոր իր ֆինանսավորվող ծրագրերին և մանրակրկից ստուգումներ է անցկացնում տարբեր մեխանիզմների միջոցով։ Ուստի այս նախագծին նույնպես շատ լուրջ և ուշադիր հետևում ենք։
Մինչ այսօր Եվրամիությունը ծրագրի երկու ֆինանսական աուդիտ է իրականացրել, այժմ արդեն անկախ աուդիտորական ընկերությունը երրորդն է անում։ Ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լափաուրին ասում է, նախորդ երկու ստուգումների արդյունքում խախտումներ ու Եվրամիության սկզբունքներից շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Վանաձոր։
Սիրելի ունկնդիրներ, այսքանն էինք նախատեսել մեր ռադիոյեթերի համար վարկյաններ անց, եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։